Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Au rămas câteva minute și vreau să conclud, să spun câteva gânduri de încheiere și să-i chem pe tineri să ne rugăm Domnului. Dar nu numai pe ei, toată adunarea care are inima tânără, că dumneavoastră știți că riduri facem numai pe față. Inima rămâne tânără și așa mergem la Domnul cu ea, tânără, plină de vise, plină de cântec, plină de bucurie. Și în fiecare bătrân există un copil, există o inimă de copil, există un entuziasm de copil. Și e bine că nu îmbătrânim niciodată în interiorul nostru. Scumpii mei, cuvântul care a fost citit este un verset mai scurt, dar are o încărcătură și o semnificație spirituală de excepție. Vreau să desprind două gânduri și apoi aș vrea să vă citesc o scurtă întâmplare pe care am găsit-o, povestită despre o asistentă medicală, Sue Kidd. Ea vorbește despre o tânără care s-a certat cu tatăl ei și tatăl ei, în timpul acesta în care nu s-au mai întâlnit și n-au mai vorbit unul cu altul, a decedat. A făcut un heart attack, un stop cardiac și a murit. Și ea nu a mai avut posibilitatea să se împace cu el. Mă uit la tinerii din adunare și eu știu că ei au un mare dor de libertate. Dorul acesta de libertate se exprimă uneori printr-un individualism care este izolat de părinții lor și uneori împotriva părinților lor. Eu știu că ei zâmbesc acum, că la vârsta lor și eu am zâmbit și dacă nu vă supărați și dumneavoastră. Dar să știți că sunt zâmbete în viață care se plătesc scump și se plătesc cu lacrimi. Gândurile pe care aș vrea să vi le spun înainte să citesc povestea aceasta, este o poveste reală, gândurile acestea sunt următoarele. Filipeni capitolul 1, versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Primul gând este următorul. Alternativa vieții este... Alternativa vieții este absolut egală cu alternativa morții. O persoană care îl urmează pe Hristos trebuie să ajungă la nivelul de maturitate încât să-L facă pe Hristos egal, să facă moartea egală cu viața. Noi suntem oameni care ne iubim viața și uneori ne iubim viața în mod exagerat. De pildă, dacă cineva decedează, moare, este normal să plângem datorită despărțirii. Există o legătură emoțională creată, tovarășii de viață, părinți, copii și așa mai departe. E normal să ne plângem pe cel de care ne despărțim, dar nu e normal să disperăm. În perspectiva lui Pavel, posibilitatea să trăiești este egală cu posibilitatea să mori. Și un om al lui Dumnezeu trebuie să ia în calcul ambele oportunități. Este o oportunitate să trăiești pentru Hristos și este o oportunitate să mori în Hristos și să mergi la El. Acest examen este de-a dreptul un examen greu pentru noi. Haideți să fim sinceri și să ne uităm în viața noastră. Pentru mine este tot una să trăiesc cu să mor? Nu mai gândiți-vă că la noapte vine Domnul și ne cheamă acasă. Plecăm împăcați? Plecăm mulțumitori? Putem să spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai lăsat până astăzi și îți mulțumesc că astăzi mă chemi acasă. Știu că mai rămân lucruri de făcut în agenda mea, sunt pentru mâine și poimâine multe lucruri, dar știu că soția mea, soțul meu, copiii mei, părinții mei rămân în mâna ta și tu ești suficient pentru ei, eu nu suficient pentru ei. Avem în seara aceasta libertatea să facem o astfel de afirmație? Noi credem că Dumnezeu nu este în stare să ne crească copiii? Noi credem că Dumnezeu nu este în stare să poarte de grijă familiei noastre care rămâne în urma noastră? Și până la urmă cât avem de gând să trăim? Că vor veni nepoții și ei vor avea nevoie de noi. Și vor veni strănepoții și ei vor avea nevoie de noi. Și am vrea să mai trăim încă 50 de generații, că e nevoie de noi. Alternativa să trăiești pentru Pavel este absolut egală cu alternativa să mori. Și un adevărat creștin nu trebuie să-și dorească moartea, dar atunci când ea vine, trebuie să plece liniștit și împăcat, iar tovarășul de viață trebuie să-i dea drumul celui care pleacă, știind că îl va revedea în curând. Trebuie să-i dea drumul și să spună așa: mă bucur că am împărtășit anii aceștia împreună, aș mai fi vrut în inima mea să rămânem, dar dacă stăpânul ne desparte pentru o vreme, du-te, pentru că eu rămân și știu ce mai am de făcut. Nu știu dacă există o dovadă de maturitate mai adâncă ca și aceasta. Să trăiești pregătit să mori în fiecare clipă, dar să mori pentru Hristos și în același timp, dacă asta nu se întâmplă, să fii pregătit să trăiești, dar tot pentru Hristos. Nu știu dacă există o altă dovadă de maturitate mai adâncă. A trăi este Hristos, a muri este câștig. Între a trăi și a muri este egal. Tot timpul vor mai rămâne lucruri de făcut. Știu, cei care aveți copii mici, acum gândiți așa: frate Luigi, îți convine că ți s-au făcut copiii mari și doi din trei s-au căsătorit. Ascultă-mă, după ce ți se căsătoresc copiii, o să vină alte și alte priorități pentru care vei insista să trăiești. Nu vreau să pledez pentru moarte, nu vreau să murim de tineri, nu eu fac programul când mor oamenii. Vreau doar să vă spun, un adevărat creștin are în mintea lui aceste două alternative puse la egalitate. Uneori vrem să trăim neapărat pentru că nu suntem siguri dacă mai există viață după moarte. Sunteți sinceri? Dacă am ști sigur că există viață după moarte, nu ne-ar speria moartea, că oricum rămânem în viață. E adevărat, ne mutăm într-un alt cort. E adevărat, ne mutăm într-un alt județ, în județul din cer. E adevărat, ne mutăm într-un alt stat, dincolo de nori. E adevărat. Dar nu murim, nu intrăm în inexistență. Ne schimbăm cortul. Dar există îndoieli că mai există viața de dincolo, de aceea ce-i în mână nu-i minciună. Filipeni, capitolul 1, versetul 21. Pentru mine e la fel să mor, e la fel să trăiesc. Dacă trăiesc, trebuie să-L slujesc pe Hristos. Dacă mor, o să scap de multe poveri care îmi smulg lacrimile și gemetele. Acesta este primul gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Și vă dau un exemplu, ba chiar două. Ioan, pus la egalitate cu Petru, în preajma crucificării lui Hristos, Petru se ascunde, n-a vrut să moară. Pentru el moartea n-a fost un câștig, ci a fost o nenorocire. Și pentru că a fost o nenorocire, s-a ascuns. A promis că va merge până la capăt cu Hristos și nu s-a ținut de cuvânt. Ioan n-a promis. Dar Hristos, când e pus pe cruce și caută un ucenic să-i încredințeze mama, nu-l găsește pe Petru acolo, era ascuns. A promis, dar n-a avut tăria necesară. Mă gândesc, eu, dumneata, de câte ori nu suntem fideli Domnului și ne iubim mai mult pe noi decât pe El? Iar moartea nu e un câștig, ci e o pacoste, este o problemă, e un bau-bau. Nu vrem să vină, mai lasă-mă, Doamne, să trăiesc, mai vreau 10 ani și după 10 mai vreau 20. Niciodată nu o să fie destul. Știți ce a făcut Ioan? S-a dus până la capăt. Puteau să-L cunoască o grămadă de oameni și să-L omoare și pe El, pentru că îl asocia cu cel care era crucificat. Dar Ioan a spus așa: dacă el moare, pentru mine nu mai are importanță ce fac. Orică trăiesc, orică mor, tot cu el sunt. Pavel vorbește în Roman, capitolul 16, versetul 4, despre două persoane care și-au pus viața în joc pentru el. Oamenii aceștia au riscat în fața autorităților romane să fie omorâte, condamnate și omorâte, pentru faptul că trec dincolo de religia națională și încurajează apariția noii religii, creștinismul. Și Pavel atât de mult apreciază lucrul acesta și spune: oamenii aceștia și-au pus viața în joc pentru mine. Unde sunt în generația mea oamenii care își pun viața în joc pentru Hristos? În slujbele divine, toată frățietatea are o aparență de sfințenie. Organizăm lucrurile în cântări, în predici, în rugăciuni și totul e minunat și ieșim afară și uităm promisiunile solemne care le-am făcut cerului. Uităm că Hristos de aici rămâne și Hristos de pe stradă. Al doilea gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este faptul că atunci când Hristos îngăduie să trăiesc, El trebuie să aibă prioritate în viața mea. Hristos trebuie să aibă prioritate în viața mea. Atunci când vin în adunare, El are prioritate. Nu mă interesează să vorbesc cu Alex, nu mai m-am văzut de mult cu el, dar dacă vreau să vorbesc, îl invit la un ceai după ce se termină adunarea. În serviciu divin, Hristos are prioritate. nu vreau să vă mai văd vorbind. Iar dacă totuși vreți să vorbiți, eu nu sunt șeful dumneavoastră, eu sunt doar slujitorul dumneavoastră. Credeți-mă, Hristos nu este onorat de atitudinea asta. Nu este onorat deloc, El trebuie să aibă prioritate. Cuvântul Lui, rugăciunea către El, cântarea închinată Lui, toate trebuie să aibă prioritate. E jenant când o persoană care vine aici în față și slujește, când se duce în bancă, râde și vorbește. Pentru mine este disgrațios. Este de-a dreptul disgrațios și blasfemiator. Imaginați-vă că acum îmi opresc predica, eu am pretenția să mă ascultați când predic eu, dar după aceea mă pun jos și pun corul să cânte sau fanfara și în timp ce dumnealor cântă, eu râd și vorbesc. Eu mi-am făcut numărul, acum urmează numărul lor. Câtă copilărie! Există maturitate aici, ne facem numărul și apoi o luăm cu râsul. Fraților, eu nu vă spun lucrurile acestea pentru că vreau neapărat să mustur pe cineva, ci vreau doar să vă spun un singur lucru. Cartea aceasta ne învață că Hristos trebuie să aibă prioritate. Hristos trebuie să aibă prioritate și e ușor să aibă prioritate cu gura. E ușor să-i dăm prioritate din gură, din cântări și din cuvinte de învățătură. Însă demnitatea noastră de oameni al lui Dumnezeu trebuie să ne dea calitatea să ne înfrânăm și să-i dăm lui Hristos prioritate în vestimentație, în atitudine, în relații, în slujire, în toate lucrurile. A venit vremea la vârsta aceasta să înțelegem lucrurile acestea. Dacă nu, la ce vârstă ar trebui să ajungem? Când suntem copii, suntem copii. Când suntem adulți, suntem ocupați. Și când suntem bătrâni, să nu vă spun. Dragii mei, fiecare vârstă e potrivită să-L onorăm pe Hristos. Vă rog, dați prioritate lui Hristos. Dați prioritate Domnului. Am să vă citesc întâmplarea aceasta. Este povestea unei asistente care povestește o seară din serviciul ei de la spital. Spitalul era neobișnuit de tecut în acea seară mohorâtă de ianuarie. Eu eram de serviciu aflându-mă în cabinetul asistentelor de la etajul 7 și mă uitam la ceas. Era ora 9 seara. Mi-am luat stetoscopul și m-am îndreptat spre salonul 712, ultimul de pe palier, de pe hol. În salonul acela se afla un pacient nou, domnul Williams. Era un bărbat singur care n-a vrut să vorbească absolut deloc despre familia lui. Când am intrat în salon, domnul Williams a privit spre ușă plin de speranță, dar a lăsat privirea jos văzând că era doar asistenta. I-am pus stetoscopul pe piept și am constatat că pulsul era normal. Aproape că nici nu se vedea că pacientul suferise un atac de cord cu câteva ore în urmă. Dintr-o dată a vrut să-mi pună o întrebare. N-ai putea să... Dar s-a oprit și ochii s-au umplut de lacrimi. Și mai devreme încercase să-mi ceară ceva, dar se răzgândise. Am așteptat în tăcere să continue și a continuat. Ați putea să sunați pe fiica mea? Spuneți-i că am suferit un atac de cord. Că nu a fost foarte puternic. Eu locuiesc singur și fiica mea este singura rudă pe care o am. Respirația i s-a accelerat brusc, i-am ajustat, i-am pus tubul de oxigen la 8 litri pe minut. Sigur că o să o suni, am răspuns eu. A încercat să se ridice spunând, vă rog să o sunați cât mai repede, mă simt rău. O sun imediat, i-am răspuns, acum vă rog să încercați, să vă liniștiți și să vă odihniți. În timp ce era gata să ies, m-a strigat, domnișoară, îmi puteți aduce un stilou și o hârtie? Am scos din buzunar un teanc de hârtii galbene și un stilou și le-am așezat pe noptieră. Mulțumesc, a zis el. I-am zâmbit și l-am lăsat singur. M-am întors în cabinetul asistentelor și m-am așezat pe scaunul de lângă telefon. Fiica domnului Williams era trecută pe fișă ca fiind singura rudă. Am cerut numărul ei de la informații și l-am format. Ea a răspuns cu o voce blândă. Jenny, sunt Sue Kid de la spital. Te sun în legătură cu tatăl tău. Vreau să știi că a fost internat astăzi în urma unui atac de cord și... Nu, striga la telefon speriată, sper că nu-i nimic grav, nu-i așa? Era mai degrabă o rugăminte disperată decât o întrebare. Starea lui, am răspuns eu, e cât de cât stabilă deocamdată, dar nu știu ce se va fi în viitor. A urmat o pauză. Vă rog să nu-l lăsați să moară, a zis ea. N-am mai vorbit cu tatăl meu de aproape un an. Ne-am certat foarte tare în ziua când eu am împlinit 21 de ani, din cauza prietenului meu pe care tata nu l-a acceptat. De atunci am plecat de acasă și nu mai m-am întors. În toate aceste 12 luni am vrut să-i cer iertare în fiecare zi, dar n-am făcut-o. Ultimul lucru pe care i l-am spus când m-am certat cu el acum un an, i-am spus de multe ori, te urăsc, te urăsc, te urăsc, și ne-am despărțit și nu ne-am mai văzut de atunci. Glasul ei s-a topit și a început să plângă. Eu ascultam cu lacrimi în ochi, un tată și o fiică atât de departe unul de celălalt. Apoi m-am gândit la tatăl meu, care era așa de departe, nu-l mai sunasem nici eu de mult și nu-i mai spusesem te iubesc. În timp ce Jenny se lupta să-și stăpânească lacrimile, eu am rostit o rugăciune și în mintea mea am zis, Doamne, ajută-o pe fata asta să-l ierte pe tatăl ei și să se împace cu el. Vin imediat la spital, voi fi acolo în 20 de minute, a zis ea de la celălalt capăt al telefonului, al firului. Am simțit un puternic îndemn să merg în salonul domnului Williams. Când am intrat în salon, el stătea nemișcat. I-am luat pulsul, lipsea cu desăvârșire. Domnul Williams făcuse stop cardiac. Am chemat speriat echipa de intervenție strigând puternic în interfon. Cod 99, urgență la salonul 712. Alarma spitalului a început să sune asurzitor. Dumnezeule, mă gândeam eu, vine fica lui, nu lăsa să moară înainte să ajungă ea aici. Ușa s-a deschis în grabă, medicii, asistentele au intrat în salon alergând și împighind echipamentul de urgență. Un medic se ocupa de presarea manuală, altcineva i-a introdus în gură un tub pentru oxigen. Asistentele turnau seringi pline cu medicamente în tuburi, am conectat monitorul cardiac, nimic. Doamne, mă rugam, nu lăsa ca să se termine așa, nu lăsa să plece cu ură și cu resentimente pentru fata lui. Fica lui vine aici, ajută-o să-l găsească în viață, mă rugam eu în tăcere. La o parte, la o parte, striga un medic. I-am dat pedalele pentru șocul electric, le-a așezat pe pieptul domnului Williams. A repetat de câteva ori procedura, dar totul era zadarnic. Niciun răspuns, domnul Williams murise. O asistentă a deconectat tubul de oxigen. Agitația a încetat. Medicii și asistentele plecau pe rând, tăcuți și triști. Cum s-a întâmplat asta? Cum? Stăteam lângă patul lui șocată. Cum să dau ochii cu fica lui acum? Când am ieșit din salon, am văzut-o pe fica lui sprijinită de zidul de lângă chiuvetă. Un medic, tocmai ieșise din salon, stătea lângă ea și îi vorbea, ținându-o de mână. Apoi medicul a plecat, lăsând-o sprijinită de perete. Chipul ei exprima atâta durere. Ochii ei erau așa de triști. Aflase vestea. Doctorul tocmai îi spusese că tatăl ei murise. Am luat-o de mână și am invitat-o în birou. Ne-am așezat pe scaunele verzi, fără să rostim o vorbă. Ea privea fix spre calendar, cu o privire rece și goală. Regret, Jenny, i-am răspuns eu. Cuvintele mele erau așa de goale și de nepotrivite. Nu l-am urât niciodată, a zis fata. Am spus doar așa la supărare. Dimpotrivă, l-am iubit în fiecare zi. Eu mă rugam în mintea mea, Doamne, te rog, ajută-o. Brusc, Jenny s-a întors spre mine și a zis, vreau să-l văd. Primul meu gând a fost să-i spun, nu-ți folosește la nimic atâta suferință, dacă-l vezi o să fie mai rău. Dar m-am ridicat și împreună cu ea am traversat coridorul spre salonul 712. În fața ușii am strâns mâna, dorindu-mi să se răzgândească, dar ea a deschis ușa. Ne-am apropiat de pat cu pași mărunți, Jenny s-a așezat pe pat, îngropându-și fața în cerceafuri și plângând zgomotos. Eu am încercat să nu o privesc. Nu vreau să fiu martor acestei despărțiri dureroase. M-am sprijinit în optieră. Mâna mea a atins din greșeală un teanc de hârtii galbene. Le-am ridicat și am citit. Dragă Jenny, să știi că te-am iertat din toată inima și mă rog ca și tu să mă ierți pe mine. Știu că mă iubești, știu că mă iubești și eu te iubesc pe tine foarte mult, tatăl tău. Mâinile întremurau când i-am întins biletul lui Jenny. Ea l-a citit odată și încă odată și încă odată. Chipul ei s-a luminat. Pacea s-a așternut în privirea ei, a strâns hârtiile la piept și eu am spus în inima mea rugăciune, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc. Am privit spre fereastră, câteva stele străluceau în întuneric, un fulg de zăpadă se lipi de fereastră și se topi, dispărând pentru întotdeauna. Viața părea la fel de fragilă ca și acest fulg de zăpadă. Doamne, am spus în mintea mea, îți mulțumesc că relațiile, deși sunt fragile ca și fulgi de zăpadă, pot fi reparate, trebuie însă să știm că nu avem timp de pierdut. Am ieșit din încăpere și m-am grăbit să dau un telefon tatălui meu. L-am sunat și i-am spus, tată, te iubesc. Dragii mei, intenția mea nu este să devin patetic, nici să vă fac să lăcrimați. Vreau doar să vă spun că atunci când vom pleca de aici, fiecare dintre mii aceasta de oameni, frați și surori, se vor duce la casele lor și vei rămâne cu părinții, cu tovarășii de viață și copiii. Aceia sunt oamenii din viața dumitale. Probabil că relația nu e tocmai bună cu ei. Probabil că v-ați certat acum un an sau acum o zi. Probabil că nu vă suferiți, probabil că aveți resentimente și sunteți într-o perioadă grea și nu știți ce să faceți. Ați obosit să iertați, ați obosit să iubiți și nu mai aveți de gând să faceți asta în continuare. Nu mai imaginați-vă că persoana dragă din familie cu care sunteți în conflict este sau va fi la noapte în locul domnului Williams. Știți cât regret există în urma unui astfel de eveniment? Știți câte regrete există că n-ai fost mai bun, că n-ai iubit, că n-ai iertat, că nu te-ai dus la cel care ți-a dat viața așa cum este cicălitor și poate dificil să înțelegi că tata nu trebuie să facă ceva ca să merite să-ți fie tată și nici mama. Ei merită dragostea ta și atenția ta și bucuria ta doar pentru că sunt părinți. Nu trebuie să fie excelenți, nu trebuie să știe engleza la perfecție, nu trebuie să fie nu știu cum. Îți sunt tată și mamă și dacă îți sunt tată și mamă trebuie să iubești așa cum sunt. Într-o zi te vei dopi de plâns după ei și nu vor mai fi pe pământ. Vei plânge în fiecare rugăciune și vei regreta că atunci când i-ai avut, n-ai fost bun cu ei, n-ai fost ascultător și nu le-ai dat respectul care le-ar fi provocat atâta bucurie. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm, pentru că deja au trecut câteva minute bune peste slujbă, însă vreau neapărat să vă spun celor, vouă, celor care sunteți tineri, că mama mea și tatăl meu au murit amândoi. Ei au murit amândoi nemântuiți, sau cel puțin așa știu eu, Domnul știe cum sunt ei. Dar vreau numai să vă spun că este greu să știi că nu o să-i mai vezi niciodată. Și mai ales când știi că se duc într-un loc unde nu mai există posibilitatea să se pocăiască. Vreau în seara aceasta să vă spun că aveți oportunitatea, dacă mai aveți părinți în viață, să îi îmbrățișați, să le duceți flori, să le duceți mâncare, să-i ajutați, să-i sunați, să le spuneți te iubesc, să le spuneți asta în fiecare zi, pentru că atunci când nu vor mai fi, veți fi pregătiți să le spuneți de 20 de ori pe zi și nu veți mai avea cui. Nu vreau să vă fac morală neapărat, dar vreau să vă spun ceva. Puține persoane în viață sunt mai importante ca și părinții și probabil că nimeni. Este adevărat că lași părinții pentru tovarășul de viață, dar asta nu înseamnă că sunt mai importanți decât părinții. Vă chem în seara aceasta la un moment de pocăință, dacă n-ați fost ascultători de părinți, dacă n-ați avut o relație respectoasă față de ei, dacă sunteți în conflict cu ei, dacă le-ați provocat lacrimi, dacă au plâns datorită vouă și dacă sunt frustrați și nefericiți. Vă chem să vă pocăiți. Vă chem să vă opriți din atitudinea aceasta, să vă corectați, să vă duceți la părinții voștri, să vă cereți iertare și să înțelegeți că asta nu-i pocăință, asta este religie copilărească. Dragi tineri, vreau neapărat să faceți lucrul acesta în această seară, pentru că nimeni nu vă poate garanta când stăpânul va chema una dintre cele două flori din viața voastră acasă. Stimată biserică, haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea pe toți să vă aplecați capetele înaintea Domnului. Aș vrea să vă aplecați capetele, să stați cu ochii închiși, pentru că aș vrea să intre pe tinerii care sunt prezenți aici și care încă nu sunt căsătoriți, dar și pe cei care sunt căsătoriți. Ești în perioada aceasta într-o stare de adversitate cu mama sau cu tata, cu fratele sau cu sora? Vrei să-ți ceri iertare înaintea Domnului pentru lucrul ăsta? Ești hotărât să te împaci cu membrii familiei tale și să înțelegi că Dumnezeu nu se uită cu plăcere la starea aceasta în care te găsești? Vrei să te pocăiești de lucrul acesta și să te smerești înaintea Domnului? Vrei să înțelegi că oamenii aceștia nu vor fi mereu și mereu în viața ta și poate că vor pleca la noapte sau mâine și te vei topi de plâns, dar va fi prea târziu? Vrei în seara aceasta să te smerești, să-ți ceri iertare și să te hotărăști să te duci la ei să îți rezolvi problema și de astăzi înainte să te comporți cum trebuie? Te rog frumos, fă lucrul acesta în inima ta. Te rog frumos, fă-l cu toată responsabilitatea. Haide să ne rugăm Domnului, cu toții. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.